πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Ένα Σάββατο του Ιούλη. Την παραγωγή στην εκπομπή έχει πάντα η Μαρία Κόντου. Απέναντι μου είναι εδώ που τα κανονίζει όλα, η Αθηνάη Σαλούστρο. Και φυσικά στον ήχο ο Γιάννης Παρεντέζης. Εδώ είμαστε. Δίπλα μου έχω έναν κύριο από τη Βέρεια φερμένο. Είναι ειδικός παθολόγος με εξειδίκευση στο ζαχαρώδη διαβήτη και στην οξυδωτική καταπώνηση. Θα μου πείτε τώρα τι γυρεύει ένας γιατρός σε μια εκπομπή που έχει τίτλο «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Κύριε Κυριτόπουλε, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα κύριε Αγκολεμά.
Ευχαριστώ πολύ που έρχεστε από τη Βέρεια για μας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μια κουβέντα που είχαμε κάνει και είχα ακούσει για τη μουσική στις ασθένειες μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό που πρώτα απ' όλα, αλλά και ύστερα θα το συζητήσουμε, με έκανε να σας προσκαλέσω, είναι να συζητήσουμε λίγο αυτό που λέτε, το πόσο ευεργετική είναι η μουσική και πού βοηθάει.
Δεν είναι ευεργετική μόνο για τις ασθένειες, είναι και για την πρόληψη, κυρίως για την πρόληψη των ασθενειών. Γιατί κάθε ασθένεια, όπως λέει και η λέξη ασθενή, σημαίνει αυτός που δεν έχει σθένος, αυτός που δεν έχει δύναμη, προκύπτει, είναι μια διαδικασία που προκύπτει, είναι πολύ παραγωγική διαδικασία, προκύπτει στην πορεία. Οπότε η μουσική που είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους μπορεί να λειτουργήσει πολύ ευεργετικά σε πάρα πολλά θέματα πριν καν φτάσουμε στην ασθένεια, πολλό δε μάλλον όταν φτάσουμε σε αυτήν. Παράδειγμα, αν ένας ασθενής ακούσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι βιωματικό δικό του, π.χ. το τραγούδι που του τραγουδούσε η γιαγιά του όταν ήταν μικρός, ή το τραγούδι που τραγουδούσε η θεία της κοπέλας που νοσεί αυτή τη στιγμή, που της το τραγουδούσε όταν έφευγε στο σχολείο, αυτό μπορεί να καταπραίνει όποια έντονα συναισθήματα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και κατ' επέκταση να αλλάξει όλο το προφίλ του ασθενούς εκείνη την ώρα, κυρίως σε ορμονικό επίπεδο, να αλλάξει τα επίπεδα της κορτιζόνης, τα επίπεδα της αδρεναλίνης, της νοραδρεναλίνης, και αυτό να λειτουργήσει κατευναστικά σε ό,τι αφορά την ασθένεια ή την ένταση του συμπτώματος το οποίο παρουσιάζει ο ασθενής. Τα λέμε λίγο απλοϊκά
τώρα.
Και να
έχει καλά κάνουμε όμως, έτσι πρέπει να το πούμε, και να έχει έτσι μια καλύτερη πρόβλεψη ο ασθενής.
Παράδειγμα, θα μπει ένας ασθενής να χειρουργήσει έναν καρκίνο μαστού. Ωραία. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω στη διδακτορική μου διατριβή μία ενασχόληση με την οξυδωτική καταπώνηση, οξυδωτική καταπώνηση ελληνιστή, αγγλιστή είναι oxidative stress, δηλαδή το οξυδωτικό stress, σε ένα μείγμα των δύο γλωσσών. Οξυδωτικό stress είναι η οξύδωση του σώματος, είναι η σκουριά του σώματος. Η σκουριά δεν αφορά μόνο τα άψυχα αντικείμενα, αφορά κυρίως τα έμψυχα αντικείμενα.
Να το κάνουμε λίγο μετά αυτό, δηλαδή.
Ναι, βεβαίως. Θέλω να πω δηλαδή ότι η οξύδωση, από τη στιγμή που υπάρχει σε έναν ασθενή που πάει να χειρουργηθεί, η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή, εμένα ας πούμε παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Celine Dion με τον Μποτσέλη, το The Prayer. Mm-hmm. Μπαίνοντας λοιπόν μία ασθενής να κάνει ένα χειρουργείο, εάν έχει τέτοιου είδους ακούσματα και ακούσει αυτή την πολύ ήρεμη, συγκλονιστικά ήρεμη μουσική, γαλήνια θα την έλεγα μουσική, αυτό μπορεί να δώσει στο χειρουργό την ευκαιρία να χειρουργήσει ένα σώμα ήρεμο, κατευνασμένο, οπότε να πάει πολύ καλύτερα το χειρουργείο. Ή η μουσική που θα ακούει ο χειρουργός την ώρα που χειρουργεί. Δεν ξέρω αν κάποιος.
Ναι, αυτό.
Το Niptak, ας πούμε, στο Niptak, που είναι μια σειρά πολύ ενδιαφέρουσα με πλαστικούς χειρουργούς, παλιά σειρά. Κάθε φορά που πήγαιναν να χειρουργήσουν οι συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, ήταν χαρακτήρες στο σύριαλ, η πλαστική χειρουργή, η προϊσταμένη του χειρουργείου επέλεγε συγκεκριμένα τραγούδια. Ήξερα εγώ στο Grey's Anatomy, ο Σέπερτ όταν χειρουργούσε, διάλεγαν συγκεκριμένες μουσικές που άκουγαν οι χειρουργοί για να μπορούν να είναι σε καλή διάθεση, να είναι σε full ενέργεια για να αποδώσουν τέλεια στο χειρουργείο. Ή παράδειγμα, η μουσική που ακούει η μαμά όταν κυοφορεί, πριν γίνει ακόμα μαμά, πριν δηλαδή τέξει, όταν κυοφορεί, η μουσική που ακούει το έμβριο διαμορφώνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή. Η μουσική,
το χαρακτήρα του δηλαδή. Και
το χαρακτήρα του, είναι, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζει τα πράγματα.
Είναι.
Πολλά, πολλά. Δηλαδή, επειδή η μουσική είναι ταλάντωση, Και επειδή το ανθρώπινο σώμα ταλαντώνεται καθημερινά, τα κύτταρά μας είναι σε μία έναη ταλάντωση, όταν ακούσουμε μία μουσική η οποία δημιουργεί το φαινόμενο του συντονισμού, δηλαδή η ταλάντωση των δικών μου κυττάρων συμπίπτει με την ταλάντωση της συγκεκριμένης μουσικής, του συγκεκριμένου ακούσματος, τότε ο άνθρωπος νιώθει μία ευεξία. Αυτό, αν κάτσουμε να το εξηγήσουμε ιατρικά, βεβαίως και εξηγείται. Είναι θέμα ορμονικό, είναι θέμα εντερλευκινών κτλ. Αλλά σε απλά ελληνικά, για να καταλάβει και ο κάθε άνθρωπος που δεν είναι επιστήμον του χώρου της υγείας, η μουσική, η ταλάντωση της μουσικής και η ταλάντωση του σώματος μπορεί να δημιουργήσουν ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία.
Θυμάμαι πολύ καλά ότι ο περίφημος καρδιοχειρουργός, ο Γιακούμπ.
Ναι, ο υπέροχος αυτός καρδιοχειρουργός.
Πάντα έβαζε κλασική μουσική όταν χειρουργούσε.
Γιατί ήταν το άκουσμα το οποίο σε αυτόν έφερε ευεξία και εφορία. Οπότε και το αποτέλεσμα της δουλειάς του, της υπηρεσίας που πρόσφερε εκείνη τη στιγμή στον ασθενή που χειρουργούνταν, θα ήταν το μέγιστο δυνατό.
Άρα δηλαδή και στους γιατρούς. Οι γιατροί
εννοείται ότι μας ενδιαφέρει η μουσική. Παράδειγμα, όταν είσαι έτοιμος σε ένα μεγάλο νοσοκομείο να ξεκινήσεις μια γενική εφημερία, θα ακούσεις κάποιο τραγούδι, γιατί ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
Θα σου κατεβάσει δηλαδή.
Ή θα σου ανεβάσει. Μπορεί να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη για να μπορείς να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τα επίγοντα περιστατικά τα βαριά. Ή μπορεί να σου κατεβάσει τους ρυθμούς για να μην έχεις υπερένταση. Είναι ανάλογα και με το χαρακτήρα του καθενός. Παράδειγμα, έχει τύχει, ας πούμε, πριν από μια γενική εφημερία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, να ακούμε όλοι οι γιατροί ένα τραγούδι των Led Zeppelin ή των Guns N' Roses για να είμαστε έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι, στις επάλξεις.
Για να ανέβουν τα.
Ή μπορεί να τύχει μετά από ένα πολύ δύσκολο περιστατικό που έχεις δώσει κάθε εκμάδα της δύναμής σου, να ακούσεις κάτι κατευναστικό για να μπορέσεις να επαναφέρεις τον εαυτό σου σε ηρεμία. Όπως παράδειγμα, ας πούμε, έβλεπα το ER, μια παλιά σειρά που ασχολούνταν με γιατρούς, όπου ένας γιατρός πάρα πολύ ικανός, ένας χαρακτήρας που έπαιζε ένα γιατρό πάρα πολύ ικανό, αφού έκανε ένα τρομερό λάθος, γιατί και οι γιατροί άνθρωποι είμαστε και γίνονται λάθη, άκουγε στο τρένο που έφευγε, έβαλε στα αυτιά του ένα συγκεκριμένο τραγούδι που άκουγε από τότε που ήταν μικρός, το οποίο αυτό τον επανέφερε από την τεράστια μελαγχολία στην οποία είχε μπει λόγω του λάθους που έκανε.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιες είναι γενικά οι αρρώστιες που.
Όλες.
Όλες. Δηλαδή, να κάνω μια έτσι ερώτηση. Κάποιος που πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη, μια και είναι η ειδικότητά σας, τι μουσική μπορεί να ακούσει?
Κάποιος που πάσχει από ζαχαρόδι
διαβήτη. Έχει ανεβασμένο ζάχαρο.
Ναι, μπορεί να ακούσει ανάλογα με το ποιος είναι ο χαρακτήρας του και ποια είναι. Ένας κριτικός, ας πούμε, μπορεί να ακούσει μια μαντινάδα του τόπου του και αυτό να τον ηρεμήσει. Ένας που έχει ποντιακή καταγωγή μπορεί να ακούσει ένα ήρεμο τραγούδι της πατρίδας του και αυτό να τον ηρεμήσει. Ένας ο οποίος έχει μεγαλώσει με ακούσματα έντεχνου ή ελαφρολαϊκού. Παράδειγμα, εμένα με ηρεμεί πάρα πολύ ο Μητροπάνος. Επειδή όταν ήμουν μικρός. Εντάξει, οι γιατροί δεν είμαστε μόνο γιατροί, είμαστε και άνθρωποι και έχουμε και εμείς ασθένειες. Λοιπόν, έχει τύχει, ας πούμε, να ακούσω έναν διαβητικό να μου λέει: ρε γιατρέ μου, κάθε φορά που ακούω αυτό το τερζίο, το ζάχαρο μου πέφτει. Είναι και θέμα ακουσμάτων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα.
Δεν φανταζόμουν ότι ο Τερζής ρίχνει το ζάχαρο.
Κι όμως ο Πασχάλης Τερζής ρίχνει και το ζάχαρο. Η φωνή του είναι τόσο. Την έχει στείλει ο Θεός τη φωνή του Πασχάλη, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή,
με συγχωρείτε, εμείς ναι. Μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μπορεί να μας ανεβάσει, να μας ρίξει.
Ναι, βεβαίως.
Θα μας πείτε εσείς μετά αυτό το τραγούδι τι ευεργία να κάνει. τώρα αυτό που δεν το ακούσαμε ολόκληρο, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι, The Best Mode, ναι. Το World in My Eyes. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, παράδειγμα, εγώ όταν είχα κάνει ένα χειρουργείο, είχα ένα πρόβλημα τέλος πάντων υγείας και είχα κάνει ένα χειρουργείο. Βγαίνοντας από το χειρουργείο, παρά το γεγονός ότι είμαι γιατρός και ήξερα ότι θα χρειαστεί αποκατάσταση πολλών ημερών, ήμουνα σε μια πολύ μεγάλη ανησυχία πόσο γρήγορα θα νιώσω καλά. Το χειρουργείο έγινε με τέλειο τρόπο. Δηλαδή, ο χειρουργός που με χειρούργησε ήταν καταπληκτικός. Αλλά εγώ
το
πονούσα.
Το τραγούδι σε τη βοήθησε.
Το τραγούδι, λοιπόν, ακούγοντάς το, με επανέφερε κάθε φορά στην πραγματικότητα. Δεν είχα αυτή την επιθυμία, την εξωπραγματική επιθυμία να σταματήσω να πονάω. Μα είπα, μετεχειρητικός πόνος θα κρατήσει 10-15 μέρες. Ναι. Κάθε φορά που άκουγα αυτό το τραγούδι, θυμόμουν την πραγματικότητα. Δηλαδή λειτουργήσε αυτό που λένε αγγλικά soothing. Με κατέβνασε, με ηρέμησε. Ξαναλέω ότι στον καθένα δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία μουσικής την οποία να σίγουρα
προτείνεις.
Εντάξει, ναι, σίγουρα.
Εντάξει, είναι τα βιώματά του. Είναι
η lounge μουσική, ας πούμε, ναι. Είναι όμως τα βιώματα και οι επιλογές. Αυτό που είπατε, κύριε Αγκόλωμα. Δηλαδή τα βιώματα και οι επιλογές, όπως η ιατρική είναι εξατομικευμένη για τον καθένα, κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον στην ιατρική. Έτσι είναι και πώς λειτουργεί η μουσική στην ιατρική.
Ωραία. Λοιπόν, πήραμε μια μικρή ιδέα για το... Άρα να ακούμε
όσο
μουσική.
Πιο όσο πιο...
Ναι. Ακριβώς. Άρα να ακούμε μουσική. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
Τη μουσική που μας αρέσει.
Τη μουσική που μας αρέσει.
Και δεν ενοχλεί κανένα, βέβαια. Έτσι, μην τη βάζουμε τη μουσική στη διάπασο.
Και να πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που θέλω να ρωτήσω και είναι αυτό που η ειδικότητά σας που κάνετε και είναι η οξυδωτική καταπώνηση. Τι σημαίνει αυτό?
Οξυδωτική καταπώνηση είναι η σκουριά στα απλά ελληνικά. Δηλαδή, όταν σκουριάζει ένα κάγκελο ή έχουμε ένα σπίτι στη θάλασσα και βλέπουμε, πάμε του χρόνου ξανά το καλοκαίρι να το έχουμε κλειστό όλο το χειμώνα και βλέπουμε ότι τα κάγκελα σκούριασαν. Αυτό λέγεται οξύδωση. Αυτό είναι η οξυδωτική καταπώνηση του άψυχου αντικειμένου που εν προκειμένου είναι το κάγκελο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο σώμα. Δηλαδή, η οξυδωτική καταπώνηση είναι αυτή που μας γερνάει.
Από μια ηλικία και μετά έρχεται
από
αυτό,
τότε
δηλαδή
που γεννιόμαστε, οξυδωνόμαστε και φτάνουμε στο σημείο τελικά να γυράσκουμε λόγω της οξυδωτικής καταπώνησης και τελικά ο άνθρωπος αποχαιρετάει το μάτι του του κόσμου γιατί έχει οξυδωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί πλέον να ζήσει. Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Είναι καινούργιοι όροι, είναι σύνθετοι όροι. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ δύσκολες εκφράσεις.
Κανένα πρόβλημα. Προφανώς υπάρχουν αντιοξυδωτικές θεραπείες.
Προφανώς και υπάρχουν, αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Μέσα στην αντιοξυδωτική θεραπεία, τώρα εδώ, μιας και το συζητάμε, είναι η μουσική. Να. Δηλαδή, υπάρχουν μουσικοθεραπείες, υπάρχουν πολλών ειδών θεραπείες. Οι αντιοξυδωτικές θεραπείες βεβαίως και υπάρχουν, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε πόση οξυδωτική καταπώνηση έχει ο ασθενής, τι παθήσεις υπάρχουν, τι ηλικία υπάρχει. Να δούμε το σύνολο των νοσημάτων του, να βρούμε την οξυδωτική του καταπώνηση και μετά να λειτουργήσουμε αντιοξυδωτικά με θεραπεία.
Είναι δαπανηρές αυτές οι
θεραπείες? Άμα ακούσεις μουσική αντιοξυδωτικά δεν είναι καθόλου δαπανηρές.
Εντάξει, αλλά λέω μια τέτοια θεραπεία πόσο
όλα αυτά, διαρκεί? Όλα αυτά είναι πολύ σχετικά.
Κάθε οργανισμός μπορεί να δεχτεί μια τέτοια θεραπεία?
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όχι μπορεί να δεχθεί. Είναι επιβεβλημένο κάθε οργανισμός να δει πόσο οξυδωμένος είναι και από εκεί και πέρα να μπούμε στη διαδικασία να αντιοξυδωθεί, να αναχθεί. Στη χημεία αυτό λέγεται αναγωγή. Το αντίθετο της οξύδωσης είναι η αναγωγή. Πρέπει όμως ο κάθε ένας να καταλαβαίνει ότι είναι εξατομικευμένο τελείως αυτό που θα έπρεπε να είναι και η ιατρική που του γίνεται γενικώς. Είναι ανάλογα με το ποιος είναι και τι παθήσεις έχει. Ναι, αυτές οι θεραπείες έχουν τρομερό ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να γίνουν όμορφα, επιστημονικά, δηλαδή evidence-based medicine. Το μόνο σίγουρο, ο κοινός παρονομαστής για όλους τους ασθενείς σε ό,τι αφορά την αντιοξείδωση, είναι ότι η μουσική λειτουργεί ευεργετικά για όλους. Η μουσική που αρέσει στον καθένα λειτουργεί ευεργετικά.
Να ρωτήσω κάτι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, θυμίζεται για τη μεσογειακή της διατροφή.
Η οποία είναι υπέροχη, ανήκει στις αντιοξυδωτικές διατροφές.
Άρα θα μπορούσε να γίνει ένας προορισμός τέτοιων θεραπείων.
Βεβαίως. Οι Τούρκοι, οι γείτονές μας.
Σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον ήλιο της.
Βεβαίως. Είναι υπέροχο αυτό που λέτε. Οι Τούρκοι, οι γείτονές μας, οι οποίοι από την πολύ συναναστροφή με τους Ευρωπαίους έχουν ανοίξει τα μυαλά τους και δουλεύουν πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία εκμεταλλευόμενοι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Εμείς που έχουμε τις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου, κυριολεκτικά τις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου, τον νεραιότερο ήλιο και τον νεραιότερο άνεμο, όλα αυτά που μου λέτε τώρα, όλα αυτά είναι από μόνα τους αντιοξειδωτικά, εκτός από το αν κάτσει στον ήλιο χωρίς να προσέξεις, προκαλεί τρομερή οξύδωση στο δέρμα.
Ναι.
Τον ήλιο πρέπει να ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιείς, γιατί ο ήλιος μπορεί να σε κάψει, αλλά μπορεί να σε ανανεώσει. Όλα λοιπόν όσα συζητάμε, ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, τα πάντα, πρέπει να τα χρησιμοποιείς έμετρα. Όταν τα χρησιμοποιείς έμετρα είναι αντιοξειδωτικά και όταν τα χρησιμοποιείς άμετρα και τα καταχράσαι, λειτουργούν ανάποδα. Γίνονται οξειδωτικά στοιχεία πολύ επιβαρυντικά για το σώμα.
Τι είναι ακριβώς το Nevralip 600 Retard?
Είναι ένα συνδυασμός από αντιοξειδωτικά. Μου κάνει εντύπωση που το ξέρετε. Λοιπόν,
διάβασα λίγο.
Λοιπόν, το αλφα λιποϊκό οξύ, καθώς και κάποιες άλλες ουσίες που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο σκεύασμα. Φυσικά υπάρχουν πολλά σκευάσματα στο εμπόριο, έτσι δεν διαφημίζουμε κάποια εταιρεία.
Αυτό είναι σκεύασμα τώρα.
Αυτό είναι ένα αντιοξειδωτικό σκεύασμα, το Nevralip. Είναι Nevralip, όπως θέλουμε το λέμε. Το οποίο έχει σαν βάση το αλφα λιποϊκό οξύ, που είναι ένα βασικό αντιοξειδωτικό, ένας βασικός αντιοξειδωτικός παράγοντας. Έχει μέσα και κάποιες άλλες ουσίες, οι οποίες αντιοξειδωτικές, οι οποίες συνδυαστικά, παράδειγμα στη διαβητική νευροπάθεια, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή. Βέβαια, ο ασθενής που τυχαίνει να το πάρει, μου λέει, γιατρέ μου, το παίρνω ένα μήνα και δεν είδα διαφορά. Ναι, γιατί θα αρχίσει να λειτουργεί από τον τέταρτο μήνα και μετά. Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν επίπεδα των ουσιών αυτών στο αίμα. Και επίσης είναι λάθος να δώσουμε ένα τέτοιο φάρμακο χωρίς να ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Δηλαδή, μπορεί να καταναλώνεται αυτό το φάρμακο σε άλλες οξυδωμένες καταστάσεις του ασθενούς και να μην μπορεί να προλάβει να δράσει τη διαβητική νευροπάθεια. Γι' αυτό σας λέω ότι ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, πρέπει να έχουμε σκιαγραφίσει πλήρως το προφίλ του και μετά να προβούμε σε αντιοξειδωτικές θεραπείες.
Αυτές οι αντιοξειδωτικές θεραπείες, όπως τις λέτε.
Οι αντιοξειδωτικές είναι δύσκολη λέξη, το ξέρω.
Είναι λίγο. Είναι καινούριο πράγμα στην ιατρική, δηλαδή.
Αν καταλάβουμε ότι είναι τα τελευταία 30 χρόνια, ναι, είναι ολοκένουργιο. Είναι ολοκένουργιο. 30 χρόνια είναι ολοκένουργιο στην ιατρική. Παράδειγμα, το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο έχει επιφέρει μεγάλη οξύδωση σε πολλούς ανθρώπους, ή ο ίδιος ο ιός, ο κορονοϊός, ο τελευταίος κορονοϊός που προκάλεσε αυτήν την COVID που λέει ο κόσμος, που επιφέρει τεράστια οξύδωση στους ανθρώπους μετά από νόσηση με κορονοϊό, ή και κάποια άλλα εμβόλια, τα οποία ναι μεν λειτουργούν προφυλακτικά σε ιούς και μικρόβια, αλλά είναι σαν μπολιάζεις τον άνθρωπο με ένα κομμάτι του ιού, έτσι, ή με ένα κομμάτι του μικροβίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προκληθεί οξύδωση. Δεν έχω καμία αντίθεση με τον εμβολιασμό, καμία απολύτως, αλλά δεν μπορεί να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, έτσι, δηλαδή βάζεις κομμάτι της πάθησης μέσα στο... Λοιπόν, αυτό ναι μεν θα προκαλέσει την παραγωγή αντισωμάτων και μπορεί να γλιτώσουμε την πολύ βαριά νόση, αλλά σε βάθος χρόνου ακόμα δεν ξέρουμε τι επιπλοκές οξυδωτικές θα έχει. Ενώ το εμβόλιο της υπατήτιδας που το κάνουμε πολλά χρόνια, βλέπουμε ότι ναι μεν μας προφυλάσσει από την υπατήτιδα Β, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αποφεύγουμε την κύρωση και τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Απ' την άλλη, και αυτό όμως, επειδή είναι κάποιες δεκαετίες τώρα, δεν ξέρουμε και αυτό σε βάθος χρόνου τι θα επιφέρει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φέρνει σκλήρηση, πολλαπλή σκλήρηση. Αυτό που λεγόταν παλιά σκλήρηση κατά πλάκες. Αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά είναι πράγματα τα οποία ο χρόνος θα μας τα δείξει.
Δηλαδή η πανδημία μας οξύδωσε πιο πολύ.
Η πανδημία μας οξύδωσε σε όλα τα επίπεδα.
Ακριβώς.
Η πανδημία προκάλεσε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και κοινωνική οξύδωση, αλλά και ατομική του καθενός μας οξύδωση, οδηγώντας μας, δηλαδή βλέπω πράγματα και συμπεριφορές και ατομικές και συνολικές που δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή και πράγματα τα οποία ενδεχομένως παθογόνα πράγματα που ήταν σε λίθαργο μέσα στον καθένα μας, ξύπνησαν για τα καλά μετά την πανδημία.
Έρχεται κάποιος ασθενής ο οποίος θέλει να κάνει αυτή τη θεραπεία. Μπορεί ο καθένας να την κάνει.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεν είναι θέμα βαλάντιου. Είναι για όλα τα βαλάντια αυτές τις θεραπείες.
Το γεγονός... Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όμως μια θεραπεία που
απλά
κάνει.
Η διαφορά είναι και στο χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορείς
δηλαδή
να...
αν είσαι 70 χρονών αυτό μου
Όχι.
λέτε.
Όχι. Εννοώ στο πόσο γρήγορα περιμένεις τα αποτελέσματα.
Αχα.
Λοιπόν, και δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τον ίδιο τρόπο σε έναν 18χρονο και σε έναν 70χρονο.
Σοβαρά.
Και δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τον ίδιο τρόπο σε έναν που έχει μια απλή υπέρταση και σε έναν που έχει 15-16 νοσήματα μαζεμένα. Είναι τελείως... Πρέπει να μάθουμε να εξατομικεύουμε τις θεραπείες γενικά, όχι μόνο στην αντιοξείδωση. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο καθένας αυτό που κάνουν οι Έλληνες, ότι «αχ, κουμπάρα, εγώ πήρα αυτό το φάρμακο και έγινα καλά». Ναι, αυτό είναι ό,τι πιο λάθος ανατροπία έχουμε δημιουργήσει. Πρέπει η αγωγή του καθενός να είναι εξατομικευμένη πάνω ακριβώς στο προφίλ του. Πρέπει δηλαδή πρέπει ο ασθενής να απαιτεί από τον γιατρό να τον εξατομικεύσει σαν χαρακτηριστικά. Και από εκεί και πέρα να του δώσει την αγωγή. Και μιας και μιλάμε τώρα για τις αντιοξειδωτικές θεραπείες, λοιπόν, πρέπει πρώτα να δούμε τι οξείδωση έχει ο άνθρωπος και μετά να συζητήσουμε. Δηλαδή, η συζήτηση του πόσο, αν είναι για όλα τα βαλάντια αυτές τις θεραπείες, είναι βεβαίως και είναι για όλα τα βαλάντια, αρκεί να ξέρουμε τι προσδοκούμε. Δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις θα ξαναγίνεις νέος. Εντάξει, αυτά τώρα είναι ανοησίες. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε σοβαρά και επιστημονικά. Είναι κάποια πράγματα που για να τα καταλάβει ο κόσμος τι είναι η οξείδωση και πώς λειτουργεί η αντιοξείδωση, πρέπει να μπει λίγο στη διαδικασία να τον ιντριγκάρει λίγο αυτό και να μπει λίγο στη διαδικασία να πρώτα να καταλάβει τι είναι και μετά να κάνουμε συζήτηση εις βάθος.
Σαν παθολόγος πρώτα.
Σαν ειδικός παθολόγος.
Ειδικός παθολόγος. Σε ποιον προτείνετε να κάνει αυτή τη θεραπεία?
Να κάνει τη χαρτογράφηση. Σε μένα. Σε μένα τον ίδιο. Πρώτα απ' όλα σε μένα τον ίδιο. Στους πάντες. Δηλαδή είναι καινούργια βήματα της ιατρικής, τα οποία πάνε την ιατρική πιο πέρα. Το να ξέρεις τι οξειδωτικό φορτίο υπάρχει σε κάθε οργανισμό είναι εκπληκτικό. Γιατί δεν λες, α, ξέρεις, πέρασα μια πνευμονία και ξέρω και τι μου προκάλεσε σε επίπεδο οξείδωσης. Δηλαδή βάζεις το μαχαίρι πραγματικά στο κόκαλο. Είναι ένα βήμα της ήδη υπαρχούσης παθολογίας, είναι ένα βήμα πιο πέρα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να καταλαβαίνουμε με βάση κάποιους βιοδείκτες ή με βάση κάποιες μελέτες που γίνονται στο DNA τι οξείδωση προκαλεί κάθε πάθηση και πώς αυτό γυράσκει και οδηγεί στο θάνατο. Είναι πραγματικά ευλογία από το Θεό αυτό.
Μάλιστα. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον και κατεβήκατε τόσα χιλιόμετρα.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
Την εκπομπή δυστυχώς δεν έχω πολύ
και
χρόνο.
Και για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Είπαμε πολύ λίγα
και θα
πράγματα.
Χαρώ πάρα πολύ να την επαναλάβουμε.
Νόμιζα ότι θα μου λέγατε θα χαρώ πολύ να κάνεις οξείδωση. Εντάξει,
ευχαριστώ πολύ κύριε Αγκολομό.
Σας βάζουμε ένα τραγουδάκι έτσι για το διάλειμμα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Αγαπάω. Χάραξε σπίτι, χάραξε σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν' αυγό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.
Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και περνάμε στο δεύτερο μέρος. Και στο τηλέφωνο έχω έναν πολύ αγαπημένο φίλο, ένα γλυκύτατο άνθρωπο και ένα θαυμάσιο ηθοποιό. Καλημέρα κύριε Πιατά.
Ντέπι μου.
Γεια σου Δημήτρη μου. Όχι, εντάξει, τώρα.
Ωραία πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα υπερβολική ήσουν, αλλά δεν πειράζει. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ας λέμε και υπερβολικά πράγματα.
Δεν είμαι καθόλου υπερβολική όταν μιλώ για σένα. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, σε βρίσκω στο Βόλο, όπου έχεις αναλάβει το θέατρο, την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου Βόλου, έτσι λέγεται.
Έτσι ακριβώς είναι. Είμαι στο δεύτερο χρόνο, παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως, το γνωρίζω. Το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει πέρσι. Έχει μεγάλη παράδοση ο Βόλος στο θέατρο. Έχει και ωραίες παραστάσεις και γίνεται και ωραία δουλειά.
Νομίζω ότι είναι μια πόλη η οποία κάποια στιγμή σηματοδοτούσε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Διότι πέραν το ότι είναι μια υπέροχη πόλη, ένα υπέροχο λιμάνι, τα πάντα, έχει και εξαιρετικούς χώρους και ένα υλικό καλλιτεχνών που εκφράζεται καλλιτεχνικά είτε μέσω της μουσικής, είτε μέσω της ποίησης, είτε μέσα από τη λογοτεχνία, είτε μέσω του θεάτρου, με πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και απλώς...
Είναι μια καλλιτεχνούπολη, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Και έχει και το ραδιόφωνο, το οποίο είναι κλασικό.
Καλά, ασφαλώς, και τα κανάλια, τηλεόραση, βιβλιοθήκα. Υπάρχει ένας πλουραλισμός και μια ζωντανή πόλη και ένα κοινό το οποίο διψάει πραγματικά έτσι να παρακολουθεί ενδιαφέροντα πράγματα. Το ότι σχετικά είναι μια πόλη η οποία είναι κομβική, είναι στα μισά της Ελλάδας, είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ. Έχει την πολυτέλεια να μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα.
Ναι, και άμα βγεις στον μπαλκόνι σου, ρίξε για μια ματιά στο πύλιο, ας πούμε.
Έτσι, και έχεις την ομορφιά ενός πύλιου που το βάζεις αυτό. Είναι αλήθεια ότι μου έτυχε έτσι προς το τέλος της καριέρας μου. Μου έγινε αυτή η πρόταση και δεν σου κρύβω. Κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγω να ταλαιπωρούμε για πολλούς λόγους. Όμως ήταν τόσο δελεαστικό και έχω τόσο διάθεση για δημιουργία.
Φαίνεται.
Που είπα ναι και μπήκα σε αυτή την περιπέτεια, γιατί είναι περιπέτεια. Το καταλαβαίνεις ότι το να έχεις μια καλλιτεχνική διεύθυνση δεν δίνεις εντολές και γίνονται. Τα κάνεις όλα. Δηλαδή από το να ανοίξεις το γραφείο να σκουπίζεις μέχρι να κάνεις τη δημιουργία, να κάνεις επαφές, να τα κάνεις όλα και να πάνε και με ένα τέρας γραφειοκρατίας που δυστυχώς είναι υπαρκτό φαινόμενο στην χώρα.
Είναι παρόν.
Την οποία οφείλεις και να τη σέβεσαι. Εγώ θέλω να είμαι λίγο θεσμικός από την ώρα που πήρα μια τέτοια ευθύνη και δεν είναι ώρα για κριτική, αλλά είναι ώρα για πράξη και δεν σου κρύβω ότι κουράζομαι διπλά και τριπλά για πράγματα για τα οποία δεν είναι καλλιτεχνικά, αλλά είναι υποχρεωτικά να γίνονται.
Ναι, είναι διαδικαστικά να το πούμε.
Είναι διαδικαστικά.
Πώς ήταν ο πρώτος σου χρόνος, δηλαδή έτσι μπήκες ας πούμε σε έναν άλλο χώρο, πώς ήταν, τι αποτίμηση έκανες για να προχωρήσεις το δεύτερο.
Καταρχάς θέλω να σου πω κάτι που πιθανώς δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αν δεν είσαι βολιώτης ή λαρισαίος, που είσαι γνώστης των πραγμάτων. Ο Βόλος διαθέτει ένα θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο δεν λειτουργούσε για λόγους στατικούς και λειτουργήσε τώρα, πέρσι πρωτολειτουργήσε και δεν σου κρύβω ότι είμαι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ολοκλήρωσης, γιατί έχει τα γραφειοκρατικά που λέμε.
Μάλιστα.
Για να ολοκληρωθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα, ήταν κλειστό. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι 1000 θέσεων. Ένα θέατρο το οποίο έχει μια σκηνή που μπορεί να φιλοξενήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί σε επίπεδο μιας τεράστιας παραγωγής του μεγάλου μουσικής, του θέατρου κτλ. Δηλαδή φέρει, αν θέλεις, και μια ευθύνη του να ανεβαίνουν παραγωγές και παραστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι από ένα επίπεδο και πάνω λόγω χώρου. Ναι. Βεβαίως η ευλογία του Βόλου είναι ότι διαθέτει και άλλες σκηνές. Δηλαδή διαθέτω μια εξαιρετική σκηνή που τη λένε παλιά ηλεκτρική, ήταν της ηλεκτρικής εταιρείας, ένας εξαιρετικός χώρος 300 θέσεων, αριστούργημα, έτσι εδώ. Έχει το Αχίλιον που είναι ένα ιστορικό σχηματοθέατρο στο κέντρο της πόλης, που είναι ένα κομψοτέχνημα, αριστούργημα, το οποίο υπολειτουργεί αλλά θα λειτουργήσει. Έχει το θέατρο της Νέας Ιωνίας, μιλάω για χειμωνιάτικους χώρους τώρα, πέραν το ότι υπάρχουν ιδιωτικοί μικροί χώροι από ιδιώτες οι οποίοι φτιάχνουν παραστάσεις.
Που γίνονται διάφορα δρόμενα, ας πούμε.
Ναι, δρόμενα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοιος πυρετός χώρων για καλλιτεχνικά πράγματα, που είναι συγκλονιστικά. Δεν μιλάω για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι διαθέτει το θέατρο Μελίνα Μερκούρη, που είναι θερινό, και το θερινό επίσης της Νέας Ιωνίας, που μπορεί να και φιλοξενεί όλες τις φεστιβαλικές παραστάσεις.
Καλά, είναι φοβερή πολύ ο Βόλος τώρα, δεν
δηλαδή,
ξέρουμε από τα νιάτα μας.
Είναι... Από ότι η ευθύνη μου είναι τεράστια, με την έννοια το ότι πρέπει να ενεργοποιήσω όλους αυτούς τους χώρους, να αξιοποιήσω, αν θέλεις, γιατί αυτή ήταν και η πρόθεσή μου, όλο το έμψυχο υλικό της πόλης, να το γνωρίσω δηλαδή, γιατί δεν το γνώριζα, μην πω ψάματα, και να ξαναφέρουμε, αν θέλεις, και ένα κοινό που να βλέπει παραγωγές οι οποίες να είναι παραγωγές του Βόλου. Βόλου.
Και που να βγει και από το σπίτι μετά την πανδημία και όλα αυτά που τέλος πάντων να ξανασυνδεθεί με το...
Η επιλογή του ονόματός μου είχε μια σχέση με τον αθηνοκεντρισμό. Αυτό προσπάθησα όμως να τους το δηλώσω από τώρα. Τους είπα, νομίζετε ότι έχω πρόθεση να φέρω την Αθήνα στον Βόλο, κάντε λάθος. Έχω πρόθεση τον Βόλο να πάω στην
Αθήνα. Αυτό θέλουμε.
Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Θέλει δουλειά βέβαια, αλλά μπορεί και να γίνει.
Θα γίνει, με σένα θα γίνει. Χτες ανακοίνωσες το πρόγραμμα.
Ανακοίνωσα το πρόγραμμα, το καταλαβαίνεις, ήταν μια press conference.
Θες να μας πεις λίγα πράγματα έτσι και σε εμάς εδώ.
Τοπικά κανάλια. Κάνω, έχω ένα μότο, γιατί θεωρώ... Είμαι πολύ οργανωμένος εγώ στο χώρο μου. Δεν είναι να ανακοινώνω το πρόγραμμα έτσι τύπης. Είναι μια δουλειά που την έκανα με τους συνεργάτες μου και είναι ολοκληρωμένη, είναι πολύ φιλόδοξη, εφικτή, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχω την πολυτέλεια να έχω από πίσω χορηγούς και τα λοιπά. Είναι μετρημένα τα χρήματα, τα κουκιά, αλλά και με αυτά έχω μάθει να κάνω δουλειά. Δηλαδή, κάνω με μότο και ιδεολογικό στίγμα μου ότι το θέατρο πάει στους θεατές. Αυτός είναι ο τίτλος της χρονιάς που έρχεται. Το θέατρο πάει στους θεατές, δηλαδή εξωστρέφεια, πηγαίνουμε εμείς τους θεατές να πάμε. Το θέμα μου είναι η κωμωδία, υπηρετώ την κωμωδία. Θα σκηνοθετήσω και οργανώνω μια παράσταση η οποία είναι από κείμενα ενός πολύ μεγάλου Γερμανού κωμικού ηθοποιού του 20, του Valentine, ο οποίος είμαι μέγας θαυμαστής του. Αυτός το 1920 έκανε καμπαρέ θέατρο συγκλονιστικό, το καμπαρέ, το περολινέζικο καμπαρέ, μην το μπερδεύουμε, είναι πολιτικό θέατρο. Όταν ήρθε ο ναζισμός έσβησε, ήταν πολύ δυνατό και, αν θέλεις, ήταν ο άνθρωπος που, αν θέλεις, ενέπνευσε τον Μπρέχτ για να κάνει το αντίστοιχο λαϊκό του θέατρο. Επηρεάστηκε ο Μπρέχτ, ο οποίος συνεργάστηκε και μαζί του. Συγκλονιστικό θέατρο με σκέτς. Αυτός παίζει σκέτς κωμικά με πολύ χιούμορ. Μεταφράστηκαν αρκετά ώστε να στήσω μια παράσταση έτσι εφορική με πολύ γέλιο. Έτσι.
Ναι, που λείπει πολύ από τον κόσμο.
Ναι, και τη συμπληρώνω, αν θέλεις, με έναν Έλληνα θεατρικό συγγραφέα που εγώ αγαπώ και εκτιμώ, ο οποίος είναι συντοπίτης μου εδώ στην περιοχή, στο Βόλο εννοώ, στα Πλατανίδια μένει, είναι ο Θωμάς ο Κοροβίνης. ένας εξαιρετικός θεατρικός συγγραφέας, ρεμπετολόγος, μουσικός, τα πάντα, Διογέννης, αρκαστής, με βραβεία, ο οποίος πήρε ένα κείμενό του και το παντρεύομαι, το Valentine, και θα φτιάξω μια εφορική παράσταση με τίτλο «Τσαπατσούλιας». «Τσαπατσούλιας» είναι γιατί το πήρα από κείμενο του Valentine. Αυτό όλο θα στηθεί μαζί με μουσική, θα παιχτεί στο Βόλο, αλλά πρόθεσή μου είναι με την βοήθεια της περιφέρειας να το χειμώνα να μπορεί να μετακινείται, να γίνει ένα θέατρο βαλίτσα. Δηλαδή.
Να πηγαίνει και σε άλλες πόλεις.
Να πηγαίνει στα χωριά.
Μπράβο.
Να πηγαίνει χειμώνα σε χωριά τα οποία δεν έχει πάει ποτέ θέατρο, ενώ της Μαγνησίας, έτσι. Ναι. Τα οποία έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και τα λοιπά, και να επισκεφθούμε, αν θέλεις, και με αυτή την έννοια ότι το θέατρο πάει στους θεατές, να πάει στο κοινό και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι με κάποιο τρόπο απομονωμένοι και αποκλεισμένοι στα χωριά τους, ξεχασμένοι, αν θέλεις.
Και με πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι. Είναι, αν θέλεις, το είχε κάνει το θέατρο Λάρισας παλιά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το κάνω όμως και εγώ τώρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλό. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά.
Η ηθοποιή που θα συνεργαστείς?
Η ηθοποιή θα είναι ο Βολιώτες όλοι. Mm-hmm. Δεν θα πάρω από την Αθήνα κανέναν. Είναι όλοι Βολιώτες. Πέραν το ότι υπάρχουν, έχω και κάθε λόγο να τους υποστηρίξω, διότι είναι άνεργοι και αποκλεισμένοι στην πόλη.
Ασφαλώς.
Με τεράστια προβλήματα, γιατί δεν έχουν πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν. Είναι μια χαρά η ηθοποιή, υπέροχη. Δεν κάνω ντυσιόν, τους βρίσκω. Είναι υπέροχοι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλεις, αποκτάνε και υποστηρίζουν το σπίτι τους.
Πάρα πολύ σωστά. Και πότε πιστεύεις ότι τα ξεκινάς αυτά?
Αυτά ξεκινάνε οι πρόβες θα ξεκινήσουν τέλος Σεπτεμβρίου με Οκτώβρη. Τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη και πιθανώς Γενάρη θα παίζονται.
Θα παίζονται.
Στην όλη ιστορία μιλάμε για αυτή την σεζόν. Και παράλληλα όμως κάνω ένα φεστιβάλ ερασιτεχνικού κινηματογράφου με συνεργασία με το τμήμα κινηματογραφικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με νέα παιδιά, τα οποία ήρθαν και μου ζητήσανε, ξέρεις, το Βόλος λόγω των πλημμυρών δεν είχε κινηματογράφο. Τώρα λειτουργήσε ένα village. Μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένοι από... Αν κάποιος θέλει να πάει σινεμά, έπρεπε να πάει στη Λάρισα για να δει ταινία. Ήταν φοβερό. Είπα ότι αυτό είναι απαράδεκτο και κάνουμε ένα φεστιβάλ ερασιτεχνικού κινηματογράφου για μία εβδομάδα τέλος Νοεμβρίου, με διαγωνισμό, με εργαστήρια κτλ. Και μετά με πάρτι. Φοβερό.
Δημήτρη, έχεις καλή συνεργασία με το Δήμο?
Καταρχάς είμαι υπάλληλος του Δήμου. Αν θέλει ο Δήμαρχος με απολύει, ξέρεις.
Μην το λες και πολύ.
Ο Δήμαρχος μας δεν με ενοχλεί, δεν τον αφορά πολύ ο πολιτισμός. Μου έχει δώσει τα κλειδιά και έχει κάνει ασχολείται με άλλα. Οπότε είμαι χαρούμενος.
Λοιπόν, εγώ θα θυμίσω στον κόσμο που δεν ξέρω πόσο το θυμάται, ότι βρε Θεόφοβε, και έχω μπορώ να σε λέω έτσι, το 2014 είχες γράψει ένα έργο που λεγόταν Πανδημία, το θυμάσαι?
Το οποίο ήταν
πολύ προφητικό. Δηλαδή είχες βρει έναν άγνωστο ιό και είχες προβλέψει ότι
είχα προβλέψει,
σε λίγα χρόνια θα πάθουμε αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
Επειδή μιλάμε σε κρατικό ραδιόφωνο, θέλω να σου πω ότι όταν έγινε η πανδημία, διεκδίκησε να παιχτεί η ταινία. Πρωταγωνιστής ήταν ένας Πρίτανης. Ο
Πελεδίνης. Ναι, το ξέρω.
Ο Πελεδίνης ήταν. Ο οποίος έκανε εξαιρετική ερμηνεία, πήρε και βραβείο σε ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό, γιατί βραβεύτηκε η ταινία έξω, στο Λονδίνο κτλ.
Εδώ δεν παίχτηκε τελικά.
Δεν σ' άκουσα.
Εδώ δεν παίχτηκε τελικά.
Παίχτηκε εδώ, είχε διανομέα, αλλά παίχτηκε σε λάθος στιγμή και ο ελληνικός κινηματογράφος Αν εξαιρέσει το λάθημο που κόβει κάποια εισιτήρια, δεν πάει καλά.
Σωστά.
Μην νομίζει, μην λέμε ψέματα.
Σωστά.
Οπότε δεν. Παίχτηκε πολύ λίγο και αν θέλει και άσχημα επικοινωνιακά.
Εντάξει, πάντως το λέμε για να πούμε ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που πρόβλεψε σε αυτό το πράγμα που μας βρήκε.
Και δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια.
Τίποτα. Λοιπόν, είμαστε στην ΕΡΤ και αφού είμαστε στην ΕΡΤ, επιστρέφεις στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό νέο. Έτσι.
Αυτό είναι επανάσταση.
Τεράστια. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις?
Είμαι πάνω από 15-20 χρόνια.
Έχεις τόσο πολύ.
Ναι, ξέρεις κάτι.
Σε έφαγε το θέατρο, αυτό ξέρω.
Είμαι τόσο αφοσιωμένος στη δουλειά μου. Καταρχάς, αν δεχτούμε ότι η τηλεόραση πρέπει να την αναζητήσεις για να σε βρει και τα λοιπά. Ξέρεις πώς είναι αυτού του είδους οι σχέσεις.
Ναι.
Δεν είχα λόγο να αναζητήσω κανέναν. Γιατί είχα τόση δουλειά που δεν προλάβαινα.
Ναι.
Δεν με αναζητήσανε. Συγκυριακά με αναζητήσαν τώρα. Και νομίζω ότι πιστεύαν ότι θα εισέπραταν όχι. Και τους λέω, κάνετε λάθος. Μου είπαν, είναι καθημερινή σειρά. Λέω, νέα παιδιά, θα έχουμε μόνο με νέα.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη σειρά. Λέγεται Αρχελάου 5.
Ναι.
Είναι ένα μπαρ, από ό,τι βλέπουμε και τρέιλερ που ήδη βγαίνουν. Αλλά πες μας λίγο, ποιος ήταν ο ρόλος, τι θα κάνεις.
Κοίτα τι γίνεται, εμένα είναι περιφερειακός ο ρόλος μου. Θα κάνω ένα παππού.
Mm-hmm.
Που με την εγγονή μου έχω μια εξαιρετική σχέση. Η εγγονή μου είναι τρελή ακτιβίστρια με τρέλα και αντίστοιχα και εγώ. Είμαι ένας αιρετικός παππούς, δεν έχω καμία σχέση.
Παππούς ακτιβιστής.
Με τους συμβατικούς. Και είναι ωραίο κίνητρο για μένα, γιατί πέραν το ότι έχει άμεση σχέση με μένα, με την έννοια του ότι δεν είμαι κι εγώ, επειδή είμαι παππούς τώρα πλέον. Όπως καταλαβαίνεις, αν πιστεύεις ότι ο παππούς είναι ένας γέροντας με ένα μπαστούνι που λέει παραμύθια στο παιδί του, είναι το καμία σχέση.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι κάνει η εγγονή σου?
Η εγγονή μου είναι 6 χρονών, τη λατρεύω, με λατρεύει και περνάμε υπέροχα μαζί.
Φαντάζομαι.
Και γελάμε πολύ και λέμε παραμύθια, τα κατασκευάζουμε εμείς τα παραμύθια, τα αναθεωρούμε και τα λοιπά και όλα αυτά και γελάει ο ένας με τον άλλον.
Είναι ευτυχισμένη που έχει ένα παππού σαν και σήμερα.
Νομίζω ότι, ελπίζω ότι, ξέρεις, η πραγματικότητα θα δείξει την πρόθεση. Αλλά ξέρω ότι είναι μια νεανική δουλειά. Οι συνεργάτες είναι υπέροχοι. Αν θέλεις, και κάποιοι είναι και εξαιρετικοί φίλοι, ο Στάνκογλου και αυτά είναι εξαιρετικό συνεργάτη. Και με τα περισσότερα άλλα παιδιά θα συναντηθούμε στο πλατό.
Έχετε ξεκινήσει?
Όχι. Προεργασία είναι ακόμα.
Στα διαβάσματα.
Νομίζω 20 Ιουλίου. Αυτό ξέρω ότι έχω. Και ο ρόλος μου είναι περιφερειακός, γιατί το καταλαβαίνεις ότι έχω παράλληλες υποχρεώσεις.
Ναι, φαντάζομαι θα σου τραβήξει χρόνο από την...
Αλλά κοίτα, έχω την πολυτέλεια, δεν θα παίζω εγώ στην παράσταση, θα σκηνοθετώ. Στο Βόλο θα είμαι, είναι ένας χώρος που είναι, αν θέλεις, ελεγχόμενος.
Ναι.
Με την έννοια το ότι σε 3 ώρες είσαι, δεν αποκλείεσαι.
Μένεις στο Βόλο ή μένεις στο Χόρτο?
Όχι, στον Βόλο. Στον Βόλο. Δεν είναι δυνατόν να μετακινούμε 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα.
Ναι,
αυτό
σωστό,
δεν γίνεται.
Σωστό.
Το καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν γίνεται. Μόνο σε εκδρομή μπορεί να το αντιμετωπίσεις.
Ναι.
Δεν γίνεται. Σε επίπεδο καθημερινότητας. Και δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να είμαι συνεχώς στον Βόλο. Αν δεν έχω αντικείμενο εργασίας, μπορώ να είμαι και σπίτι μου στην Αθήνα. Okay. Δεν είναι εκεί το θέμα. Η σχέση μου είναι τέτοια.
Δημήτρη, εσύ που είσαι ένας ηθοποιός που αγαπάς την κωμωδία και το έχεις αποδείξει με πάρα πολλά έργα στην καριέρα σου, γιατί δεν γυρίζονται κωμικές σειρές στην τηλεόραση? Δηλαδή, γιατί ψάχνει ο άνθρωπος με το δάχτυλο να γελάσει που το έχει τόσο ενάγκη?
Νομίζω ότι έχουν γυριστεί, θα δικούσαμε, υπάρχουν και ταλαντούχα πλάσματα και... δεν είναι εύκολο το είδος. Δεν είναι εύκολο το είδος.
Ναι, αλλά γιατί τραβάει τόσο πολύ η βία, τα ναυάγια, τα υπρέμια?
Δεν μπορώ να δώσω εγώ την απάντηση, γιατί δεν είμαι πια δημιουργός πλέον. Θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι το να κάνεις ένα θέμα δραματικό είναι πιο εύκολο.
Ναι.
βάζεις λίγη μουσική, ανάβεις τα φώτα, παίρνεις μια περίεργη γωνία, έχεις έναν υπέροχο ηθοποιό με χαμηλούς τόνους, του βάζεις και ένα μικρόφωνο ψήρα για να μιλάει χαμηλόφωνα, έφτιαξε ατμόσφαιρα. Είναι εξωστρεφής. Είναι γέλιο, είναι χαρά. Είναι, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις με την κωμωδία, κατάλαβες.
Και είναι πιο δύσκολο πράγμα η κωμωδία, έτσι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα η κωμωδία.
Εντάξει, αλλά...
Ξέρεις τι, αυτό που... Ναι, με συγχωρείς, αυτό που λέω και με προβληματίζει είναι ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή που γίνονται απίστευτα δυσάρεστα πράγματα, έτσι. Καθημερινά δηλαδή, αν ανοίξεις τηλεόραση, τρελαίνεσαι. Ο πατέρας το παιδί του, τα χιλιάδες πράγματα. Και λέω, γιατί η τηλεόραση δεν στέκεται λίγο απέναντι σε αυτά τα πράγματα να δώσει λίγο περισσότερη χαρά στον κόσμο.
Δεν μπορώ να σου δώσω μια απάντηση. Αν ανήκασε και είχα την πολυτέλεια να μπορώ να είμαι, να ελέγχω αν θέλεις κάπως τα πράγματα, θα σου έλεγα ότι ναι, σωστά είναι, θα πρέπει να δίνεις άλλο προϊόν από αυτό. Είναι λάθος να αντιγράφεις, δεν πρωτοτυπείς, να αντιγράφεις μια ζωφερή πραγματικότητα. Πρέπει αυτή την πραγματικότητα που είναι ζωφερή να την ομορφύνεις τουλάχιστον. Εσύ, γιατί έχεις την πολυτέλεια να μπορεί να το κάνεις. Εμείς είμαστε διασκεδαστές, ψεύδος κάνουμε, δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ πιθανώς είναι εύκολο για να το κάνουν. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Η μόνη απάντηση που μπορώ να σου δώσω είναι ότι σαν καλλιτεχνικός διευθυντής είπα φέτος κάνω κωμωδία και εξωστρέφεια, παιδιά, γιατί εισπράττω, αν θέλεις, αυτό το
πόνο
των ανθρώπων. Πρόσεξε, μιλάμε με τη Θεσσαλία. Ναι. Εγώ βίωσα την καταστροφή με τις πλημμύρες. Ξέρεις, ένας κόσμος ολόκληρος, το ότι δεν θρυνήσαμε θύματα είναι θαύμα. Αν θέλεις, ένα θύμα ήταν ένα ζευγάρι ξένων που τους πήρε το σπίτι και όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ πιστεύω ότι θα είχαμε πάρα πολλά θύματα.
Ναι, αλλά θρυνήσαμε όμως τη φύση.
Με αυτή τη φοβερή καταστροφή, η οποία ήταν φοβερή, η οποία αναπαράχθηκε στον τύπο ως καταστροφή, χωρίς όμως να καταλάβουν ότι από πίσω υπήρχαν άνθρωποι. Και οι οποίοι καταστράφηκαν περιουσίες τους, χάθηκαν, αν θέλεις, τα σπιτικά τους.
Ξέρεις,
σε μία νύχτα δεν είχαν ρούχο να βάλουν.
Και δεν φτιάχνονται αυτά. Δεν φτιάχνονται ξανά αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως.
Δεν
αγοράσανε κουζίνα. Δεν είχαν όμως. Σε μία νύχτα αυτό.
Είναι
φοβερό. Πρέπει να τους βοηθήσεις, όχι μόνο ως καλλιτέχνης, πρέπει να τους ομορφύνεις το ζώφο τους. Με κάποιο τρόπο στην όλη ιστορία.
Και μόνο με αυτό που κάνεις με την κωμωδία θα το ομορφύνεις, θα το απαλύνεις κάπως.
Πιστεύω, ό,τι μπορούμε.
Γιατί να σου πω, Δημήτρη, εκεί στη Θεσσαλία, πέρα από τους ανθρώπους που καταστράφηκαν και η ζωή τους και όλα αυτά που λες, χάθηκαν και άλλα πράγματα, δηλαδή χάθηκαν ζώα, χάθηκε η φύση, χάθηκαν, έτσι, αυτά δεν είναι μελιτέα. Εντάξει, δεν είχαν ανθρώπινες, που είναι το πιο βασικό, δεν το συζητώ, αλλά σκέψου τι καταστροφή είχαμε.
Τεράστια, γιατί αν θέλεις, με κάποιο τρόπο η περιοχή εδώ είναι και μια περιοχή που είναι ένας ιτοπολώνας της Ελλάδας.
Έτσι.
Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ένα έφορο μέρος και ευλογημένο μέρος, με νερά και χώμα και τα λοιπά και όλα αυτά. Όλα αυτά σβήσανε και μην νομίζεις, τα ξανασκτίζουν οι άνθρωποι πάλι. Πίστεψέ με ότι εγώ βρέθηκα την ίδια μέρα που έγιναν τα γεγονότα, ήμουν εγκλωβισμένο στο Βόλο, δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Εγκλωβισμένο σε ξενοδοχείο. Βίωσα όλη μια πόλη η οποία ήταν μέσα στην λάσπη και η οποία είχε γίνει Βενετία όλη. Βενετία, πραγματικά. Η θάλασσα και το... ήταν το ίδιο. Είπα ότι δεν θα μπορούσα να συναντήσω ξανά τον Βόλο έτσι. Σε ένα μήνα είχε καθαρίσει ο Βόλος. Τον καθάρισαν. Ξανά σήμερα όταν επισκέφτεσαι όλη την περιοχή βλέπεις κάποια υπολείμματα, κάποια αυτοκίνητα χαλασμένα ή κάποια αυτά σε μπάζα, σε μια άκρη. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει το βα... Δηλαδή και αυτά δεν γίνανε από το κράτος. Οι ίδιοι άνθρωποι σηκώσαν μανίκια και τα ξαναφτιάξανε. επανέρχεται η ομορφιά.
Ναι, ναι, ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλιώς χανόμαστε. Δεν γίνεται τίποτα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη για τη φλιαρία, αλλά...
Όχι, όχι, την έχω ανάγκη όλα αυτά που λες και ο κόσμος, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος που μας έχεις δώσει πάρα πολλά πράγματα και δεν το λέω επειδή η φιλία μας είναι μακροχρόνια, το λέω γιατί το πιστεύω.
Καλά.
Σε ευχαριστώ, σου εύχομαι τεράστια και πολύ μεγάλη επιτυχία, να πας καλά.
Να ελπίζω.
Να δώσεις χαιρετισμούς στην οικογένεια.
Να σε καλά και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Και κλείνουμε με τα Θερινά τα Σινεμά, ένα τραγούδι που ξέρω ότι σ' αρέσει.
Όπω τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη.
Γεια. Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την βιαστικά. Νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκεί...
Αυτό ήταν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ και συνεχίζει ο Λυκιανός και Λαϊδόνης. Χαιρετώ.
Κάτι νύχτες με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινεμά. Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σένα. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Κάποιος μας τα κλέβει μυστικά. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινεμά. Μαγιό κλίμα και για σένα.